Ассалаумағалейкум бар мұсылман, оразаң қабыл болсын ұстаған жан. Айтамаш жарапазан есігіңе, қошқардай қосыл берсін бесігіңе. Қошқардай қосыл берсе бесігіңе, Құдайым айырмасын есігіңнен. Айтамаш жарапазан біз бүгінде, біз бүгін куәгерміз бірлігіңе. Бірліктің алды рахат, арты бақыт, береке берсін Алла тірлігіңе. Шиекен ақ бор менен борлатқан, ақ ши менен торлатқан қайсы байдың үй екен? Айтама жарапазан босағыңа, адал ғып босағасын жасағыңа. Қалы жар қоран тірек бары жолда, сәуілден иманы мен дос адамғай.
Айтама жарапазан тыңдағанға, жүрегі тыңдағанын нұрланарға. Қайлы сылған пенде тірлігінде, халқының алғысынан қорғалар ма? Қалған пенде тірлігінде, халқының алғысынан қорғалама.
Үйің үйің үй екен, үйдің көркі ши екен. Ақ бор менен борлатқан, ақ ши менен торлатқан қайсы байдың үй екен?
Бабалардың бабасының қанынан, ұрпағының ұрпағына дарыған әдеті бар, ғұрпы бар, соны сақтап келе жатқан қазақ деген ұлтым бар. Сол ұлтымның ұлдары ұлықты, қыздары қылықты, рухы мықты болсын. Туа бітті тілін сақтасын, мұсылмандық дінін сатпасын. Ата баба аманатын өтесін, мәртебесін ұлтымның мәңгі көкке көтерсін.
Құлда жоққа саламат, құлда барға қанағат, ұрпың болған ғаламат, жарапазан жамағат, ұрпағыңа аманат. Құлда жоққа саламат, құлда барға қанағат, ұрпың болған ғаламат, жарапазан жамағат, ұрпағыңа аманат. Байсын мағыл пайғамбар жарапазан, оразан қабыл болсын ұстаған жан.